Bueno, hortxe Ana Arbuluelako ordezkariarekin egiten genuen elkarrezketa, gaurko protestaren arira esango dugu Eusko Irratietan, egingo dutena egiten ari direna, eta orain bai tertuliari heldu behar digu, geratzen zaigun tarte txoan, bilagunekin gaur ere, batetik Markel Ormazabal, egun honetan ongi etorri Markel.
Egunon.
Eta bestetik Ariane Kamio, egun hon zurere Ariane.
Egun amikote.
Bueno, Markel, uste dut elkarrezketa entzuteko aukera izan duzula, eta lehenik eta ben galdetu nahi nizuen, bueno, protesta honen arira, esan bezala erregulazio espediente bat EITB-en irratietan dagoena, 30 lanpostu, bueno, jokoan daudenak, aurretik ere murrizketak batabestearen atzetik etorri direla, aipatzen zigun Ana Arbuluk, eta honek guztiak, bueno, ba ze eraginduen akaso, bueno, zuzena da, baina ze lotura izan dezakeen gaurko EITB-ren ereduarekin nola ikusten dituzuen murrizketa hauek guztiak, Markel, zure kasuan?
Bai, bueno, lehenik eta behin igual elkartasuna adieraztea, protestan eta borrokanari diren langile guzti horiei, eta nik usten, bueno, gai honi buruz hitz egiten dugunean, badirela alako bi plano ez desberdindu, baina bi plano kontinuo beraren baitan daudenak, ez? Batetik egongo zen alderdi politikoen ikamika, bai parlamentu barruan edo kanpoan ematen direnak, eta bestetikan, Ana Arbuluk berak aipatzen zituen lan baldintzen ingurukoak, ez? Eta nik uste, hemen ezin dugula aztu ere ezta, non kokatzen den EITB-rekin egiten ari diren jokaldi guzti hau, ez? Azken finean, egitura publikoen deseraikitze batetaz edo hitz egiten ari geralako, eta hortik pasatzen da sistema kapitalistaren bir egokitze guzti hau, ez? Ikusi ahal izan dugun bezala gure bizilagunen gan edo hemen bertan ere ikusten ari geran bezala, ez? Azken finean, behin hola, ez? Horrela, ongizate gizartea deitu genion zera horren desmantelatze bat edo eman behar duelako, ba sistemak bere horretan jarraitu nahi balin badu, ez? Eta zentzu honetan, Ana Arbuluk berak ere aipatu du datu interesgarria dela, EITB bezalako enpresa publiko bat, edo, egitura administratibo publikoen artean, lehenengoa dela, ez? Horrelako enplegua erregulatzeko dosier bat ezarriko dena EITB-ren kasuan, ez? Orduan ikuste hor kokatu barrela, eta esan gabe dijoan, alderdi bakoitzaren araberakoa izan dela, orain arte ere bai, egitura administratibo publiko hauen tan lanpostuen pustutzea edo ez. Eta egia da, maiz gaur egun legeriari usten balin bazaizkio hainbat alderdi, ez, esan ez 1100 plantilla batetikan berakoa izan behar duela EITB-ko lanpostuak eta guzti hori, banak berak esan duen bezala, maiz legea bera ere trampa egiteko erabiltzen dugula, ez, baina bai gustatuko litzake edo, nik horrela ulertzen du gutxienez, egitura publikoen deseraikitze horren barruan edo kokatzen dela guzti hau. Eta bueno, esan gabe dijoa, ez, azkenean ikusto kazetaritzaz hitz egiten dugunean, kapital humanoaz hitz egiten ari gerala, ez, maiz konfunditu egiten dugu, produktua bera, produktuaren kalitatea, alegia, eta edabidearen edapena, bai, baina produktuaren kalitate hori ziurtatzeko kapital humanoa behar-beharrezkoa da, ez, hori esan gabe dijoa, eta hartzen diren neurriak horretan eragingo dutela, pues dudarik ez dago.
Kapital humanoa, eragin zuzena izango duena baita ere zerbitzu publiko horren kalitatean, EITB-ren kalitatean hain zuzen ere, eta guzti honek izan dezakeen eragina akaso, aipatzen zenuen batetik lan baldintzak bi plano eta eztabaida politikoa ere hor dago, eta Anak aipatzen zuen bezala administrazio publikoan emango den lehen erea EITB-n aurkeztutako hau legea, oinarri hartuta, baina zer eta Euskal Irrati Telebista Publikoa, kasunetan irratian, eta honek izan dezakeen garrantzi guztiarekin, jabetzen ote gara, irrati publiko hauek izan dezaketen garrantzia, duten garrantzia gure jendartean, kapital humanoa aipatzen zenuen zuk, baina herritarren kalitate horretan, jakintza horretan duen garrantzia, zure uste zer nolakoa da, Ariane?
Bueno, argi dago EITB bezalako komunikabide publiko batek ba sekulako indarra behar lukela izan eta erreminta garrantzitsua dela jendearengana iristeko, ez? Eta eta kapital publiko, kapital humano horren arira, ba Markelek esan duen bezala, ba orratzean dauden kazetarien lanari esker, ba izan bilakatu beharko luke, ba hain baliotsua den erreminta batean, ez? Baina bueno, argi dago ba bertan dagoen administrazio kontseiluak eta alderdi politikoek ba zer esan handia dutela erabaki horietan, eta ez dakit behintzat oso asko jabetzen diren ba lan erregulazio horrek ba izan dezakeen eraginean, ez? Azkenean Euskadi Irratiak eta ITB-ko irratiek ba irisgarritasun handia dute, ez entzule asko dituzte eta bueno, ETB-ren kasua agian ez da berdina, ez? Nahiz eta azkenaldian esaten duten ba ikusle kopuruak eta audientziak gora egin duen, ba nire zalantzak ditut bere eskaintza gaur egun ba egokiena den edo behar lukena den behintzat.
EITB-ren ereduari buelta batzuk eman beharra, hori gehienek ere mai gainean jarri dutena, interesgarria iruditu zitzaigun aurreko batean Garako editorialea batean zetorren EAJ-ak jarraituko duela pentsatzen EITB bere erakunde partikularra dela, Alderdi Sozialista bere pastel zatia nahiko duela, EH Bilduk EITB-erako plan argi bat izan gabe jarraituko duela, eta Alderdi Popularrak eta UPyD jarraituko dutela pantailetan nazio bat agerrez zadin amesten. Bueno, borroka politikorako beste tresna bat, akaso bilakatu da EITB, baina ereduan asmatzen ari ote da, alaba daude, ereduari dagokionean eztabaida nahikoak behar dira gehiago, nola ikusten duzu zu, Markel?
Asmatzen ari direla gaur egun agintean daudenak, seguru, egiten ari direnak, beraien ereduaren arabera egiten ari direla. Ez horren gaitik esaten nuen, bi plano taziz egiten ari gerala, baina bi plano ez direla erabate ez bereinak azkenan kontinuan berdinean dihoaztelako, ez. Nik uste guztiok eta alderri guztiak jabetzen direla edabide batek, baina nare eta gehiago edabide publiko batek betetzen duen funtzioaz gizartean, eta esan dudana, bai, osea, maiz pentsatzen dugu edo egozten diogu besteari edo gure ereduan ez dagoenari, ba bueno, ez jakitea zertan ari den, nik uste dut alderantziz dela, eta hasieran esan dudan bezala, osea, gehiago kokatzen dela benetan askoz ere du zabalago baten barruan edo baitan, eta bai, osea, momentu honetan egiten agintzen ari direnak oso argi dutela zenolako eredura jo nahi duten, ez? Ba bueno, pasatzen da desmantelamendu publiko hori, enpresa pribatua gero eta gehiago horrelako egituak agintzetikan, ana arguluak ere berak aipatu du, ez, telebistaren kasuan, bueno, ba, kirol eta albistegietatikan aparte gainontzeko lan guztia produktore pribatuek egiten dutela, eta hori xe da, azkenean indarrean daukagun eredua, eta horren defentsa egiten dute, hitzez hitzez baldin bada ere, ez, horren aurrean zenolako alternatiba, zenolako eredua jartzen den, ba bai, esango nuke, gogoeta batzuk eginak dauden arren, oraindik hausnarketa asko zer zabalago bat egiteko premia daukagula herri hauetan, ez? Eta pendiente daukagun beste lanetako bat litzatekeela, naiz eta neri pertsonalki ba nahiko urrun gelditzen zaean gaia izan.
Gertu geratzen zaizu Arianek kazetari bezala, eta ez dakit, nola ikusten duzunzuk, ze ardura dugun akaso herritarrok eta kazetariok egin handi batean ere, beste komunikabide batzuetan gabiltzanok, kalitatezko zerbitzu publiko baten ez da baidan, nola ikusten duzuzuk?
Hombre, nik uste profesionalki kazetariok ba, gure ekarpena egin genezakela, ez? Markelek aipatu den eredu aldaketa horren baitan, baina azkenean, ba, agintari politikoen esku dago ba benetan norabide aldaketa hori, ez, azkenean EITB ba indarrean dagoen alderdi politikoaren erreminta bilakatu da, ez soilik ETB, Espainian ere, Estatu Espainolean Televisión Españolarekin gauza bera gertatzen da, langileak ere protestaldian ari dira, PPek duen esku hartzea sekulakoa da, eta azkenean ba tamalgarriena da guztion telebista edo guztion irratia behar lukeenak ba azkenean soilik ba sektore batentzat zuzendutako ba komunikabide publikoa dela, ez, eta berez izan behar lukeen pluraltasun hori ba azkenean ba eremu txiki batean bakarrik geratzen dela.
Bueno, pluraltasun falta hori eta bueno, kapital humano falta ere jarri nahi dutena eta hortik tiraka ba gaur egingo diren protestak esan bezala Eusko Irrateko Zentro Arteko Batzordeak deituta eta gogoeta egin nahi genuena gaurkoan ere zuekin Ariane Kamio eta Markel Ormazabal, eskerrik asko, mi esker bikote, ongi izan.
Eskerrik asko.